Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
Časova nemačkog, iako su mi bili jedina konkretna preokupacija sve vreme tokom boravka u gradu, sećam se kao muzike u pozadini, kao nečeg što je odvojeno od samog grada. Svakoga dana sam prevaljivao isti put odlazeći do instituta i vraćajući se iz njega. Prelazio sam preko unutrašnjeg dvorišta, išao ka sivoj fasadi s visokim asimetričnim prozorima, peo se uz stepenice, ali ništa od toga nije mi postalo blisko. Podudaralo se s prvom slikom koju sam stekao onog popodneva kada sam stigao, kada sam razgovarao sa ženom koja je ribala stepenište. Dosadile su mi šetnje s devojčicama, te sam počeo da ih prozivam i beležim izostanke, jer mi je Don Salvador rekao da se one ne mogu drugačije dovesti u red, pa je zahtevao od mene da tako postupam. Očigledno su moje metode delovale previše čudno svima. Također mi je dao udžbenik kojeg je trebalo da se u buduće pridržavam. Mislim da je otprilike u to vreme Emilio dolazio i sačekivao me posle časova da bi mi se poveravao o svojoj veritbi sa Elvirom. Došao je dva ili tri puta popodne, mada za mene nema razlike između prvog dolaska i ostalih njegovih dolazaka. Odjednom je sručio svoju priču rekavši da ne može više, da mu je potrebna nečija podrška. Elvira ga je raspamećivala svojom samovoljom, nije mogao da je shvati, zbog čega se osjećao inferiorno. Mučio je sebe razmišljajući da li on čovek koji je njoj potreban ili nije. Ja sam mu rekao da to nikada neće saznati, da ako se vole nema smisla postavljati sebi takva pitanja. Nisam tačno znao šta da mu kažem. On je ponekad bio ubeđen da ga Elvira voli, a onda bi gotovo istog časa očajan to dovodio u sumnju. Šetali smo ulicama u blizini instituta kroz koje me je on vodio držeći se čvrsto za rukav mog kaputa i stalno ponavljao jedno te isto. Ja sam u suštini slabić. Ja sam slabić, govorio je. Ne znam ni sam kakav sam. Kada bih znao šta ona očekuje od mene, apsolutno bih postao takav, makar morao stalno da živim lažnim životom i da govorim lažne reči. Prilagodio bih se svemu, kunem ti se. Nemoj tako da razmišljaš. Zašto bi ti morao da se promeniš u odnosu na ono što jesi? Ako te toliko dugo poznaje, Elvira te sigurno voli takvog kakav jesi. Ti to previše ozbiljno shvataš. Jeste da ona fantazira, da voli da komplikuje. Nemoj toliko da joj se diviš, budi oštar prema njoj, ti si autentičniji od nje. Misliš? Po onome što kažeš. Dok nisam opet svratio u Elvirinu kuću, celu svoju kratku priču s njom skoro da sam zaboravio. Za mene je to bila završena, imaginarna epizoda. Sve ono vreme pre mog prijateljstva s Emilijom delovalo mi je veoma strano kada bih razmišljao o njemu. U Elvirinu kuću sam se vratio jer me je on to zamolio. Prema njemu sam osjećao veliku naklonost i bilo mi je jasno da mogu veoma lako da ga obodrim, da mu dignem moral. Ne znam kako, ali veoma brzo postao mi je najbolji prijatelj. Nisam sudio njemu. Nije mi bilo važno da li je mediokritet ili inteligentan. Jedino sam video njegovu iskrenost i njegovu neodlučnost, koliko je uznemiren dok sam se družio s njim. U poređenju s njegovim povremenim afektiranjem ganula me njegova skrušenost, za mene neviđena do tada. Sećam se jednog sunčanog nedeljnog dana kada mi je čitao svoje stihove u gradskom parku. Bili su veoma loši. Govorili su o krvi koja riče, otkucajima srca, cvetanju i sličnim opštim mestima. Moju kritiku, potpuno intuitivnu, jer o poeziji nikada nisam skoro ništa znao, ne samo da je netrepćući saslušao, nego je poželeo da odmah tu na klupi u parku, spustivši listove na kolena, ispravi nešto na što sam mu skrenuo pažnju. Gotovo da me je postideo. Drugi put bili smo kod njega u kući, dao mi je da pročitam deo iz romana koji je počeo da piše za jedan književni konkurs, kao i svoje članke isečene iz novina. Članci su bili prilično duhoviti. U sobi je imao jedan Elvirin crtež u pastelu, lik prosjaka u skraćenju pod uticajem Picassa. U to vreme, nešto pre božićnog raspusta, viđao sam ga skoro svakodnevno, ili bi mi se makar javio telefonom u pansion. Očigledno su stvari s Elvirom išle sve bolje i bolje, zahvaljujući, kako je on govorio, samopouzdanju koje sam mu ja ulio svojim prijateljstvom i savetima. Iskreno govoreći, nisu to bili saveti, nego stavovi i gledišta koja je on izvlačio iz mene. Sada sam potpuno spokojan i imam nadu. Znam da sam živ, da u sebi imam nešto što je samo moje, nešto što me pokreće. Ponekad mi se čak čini da bih mogao da vladam svetom zahvaljujući svojoj ljubavi prema Elviri, i to mi je dovoljno. Izgovarao je takve rečenice na osnovu kojih se videlo da je prethodno razmišljao. Ja sam samo mogao da pretpostavim koliko je uživao zamišljajući sebe u centru sveta s palicom u ruci, kako diriguje nadahnut ljubavlju. Na kraju sam opet došao u Elvirinu kuću. Tog prvog dana upoznao sam njenu majku. Nju sam video samo načas jer je odmah izašla iz sobe, ali bilo mi je dovoljno da shvatim da još uvijek nešto postoji između nas i da je ja ponovo želim kao onog popodneva na reci i onda kad sam je poljubio u njenoj sobi. Možda više ne bih svraćao u njenu kuću da sljedećeg dana Emilio nije došao u institut lud od oduševljenja. Ti mi donosiš sreću, zar ti to stalno ne govorim, donosiš mi sreću, nema sumnje, sada je sve sasvim jasno. Jedva mi je dao vremena da se pozdravim s učenicama koje su izašle sa mnom. U početku nisam ništa shvatao, niti mi je on pružio mogućnost da ga išta pitam. Kasnije, kada je već bio malo smireniji, objasnio mi je da mu je Elvira rekla da hoće odmah da se uda za njega i da je on već razgovarao s njenom majkom i s Teom. Ona je takva, ne znam kako je još ne poznajem, ne zna se šta utiče na njene odluke. Znao sam ja da će ljubav planuti odjednom ako me iskreno zavoli. Sve će se promeniti preko noći. Znaš li šta to znači, Pablo? Sada već mogu svima to da kažem. Venčat ćemo se na proleć, možda i ranije. Ne čekam konkurs, ne čekam ništa. Shvataš li šta to znači? I dalje nisam baš najbolje shvatao, a nisam shvatio ni tokom narednih poseta njenoj kući. Emilio, kome je početno oduševljenje bilo opravdanje da ne uči tih dana, stalno me je vodio tamo, primoravao da ostajem na ručku i večeri kad god bi on ostajao. Ja nisam znao koji izgovor da navedem da bih odbio, mada mi je u suštini i prijalo da ostanem. Svi su me zadržavali s puno ljubavi, čak i Elvira, iako bi se ponekad naljutila zbog nečeg što kažem i izlazila iz sobe. Ali činilo mi se da je zadovoljna, da je veoma nežna prema Emiliju, uvek ga je ljubila predamnom. Ponekad bi je spopala agresivna euforija i tada bi se šalila sa svima. Šalila bi se i sa mnom, ophodeći se prema meni preterano srdačno. Izgledali smo kao jedna porodica. Nisam sebi objašnjavao kako se desilo to da sam mogao da sedim na sofi u njihovoj trpezariji u Poštanskoj ulici, da ćaskam s njima ili da prelistavam neku knjigu osjećajući se kao u svojoj kući. Činilo mi se da opet imam dom posle mnogo vremena. Na proleć, rekao je Emilio, koji je uvek pravio planove, na proleće moramo da dovedemo Pabla na imanje da vidi obor s bikovima za koridu. Biće ti zanimljivo i lepo. Emilijevi roditelji imali su jedan posed i oni su planirali kada se venčaju da odu i žive tamo. Elviri se sviđa ta ideja, objasnio mi je Emilio. Najzad će moći da ima dobar atelje i da radi. Ja ću se u početku baviti imanjem, naravno, ali ću nastaviti da studiram. Ona će tamo mnogo slikati. Mene zanima njen rad koliko i moj. Mislim da je rođena slikarka i da može mnogo da postigne. Također ćemo i putovati. Mnogo mi je pričao tih dana o slobodi žene, o njenoj društvenoj ulozi. Imao je mnogo projekata o radovima na imanju svojih roditelja i svi su bili veoma ambiciozni. Želeo je da uvede navodnjavanje na nekim mestima i još da napravi bazen pored kuće i teniski teren. Izgledalo je kao da se sve to napravilo samo od sebe čim bi on izgovorio. Toliko je oduševljenja ispoljavao zamišljajući sve te novine. Od konkursa nije nameravao da odustane svakako, jer je Elvira želela da on konkuriše. Teo je mogao da ih posećuje i da dugo vremena provodi s njima. I ti također, Pablo, naravno, možeš da dođeš i ostaneš celo leto, čim ti se završi školska godina, bit ćeš naš najbolji prijatelj zauvek. Kada bi me Emilio uključio u neki od tih projekata za proleće ili leto, ja bih gledao u prozorska okna, zaleđena od hladnoće koja je dopirala s ulice. Slutio sam da ja već više neću biti u gradu i neću moći da idem s njim nikuda kada dođe lepo vreme. I dalje nisam mogao da se oslobodim utiska da je sve što sam učinio i video na ovom putovanju privremeno i prolazno. U decembru su došli ispiti i božićni raspust. Na institutu je vladala velika gungula jer su učenice tražile raspust od 1. decembra, ali nije bio običaj da im se raspust odobri pre 8. Očigledno se svake godine vodila ta besmislena borba u kojoj nisu popuštali ni profesori ni učenice, koje bi se podelile u dva tabora, na one koje su prihvatale pravila i na buntovnice. Među njima su vladali nered i nesloga. Međusobno su se vređale natpisima po zidovima i na tabli. Ne čekajući da situacija postane još napetija, ja sam održao tromesečni ispit i otišao. Činilo mi se da iza mene ništa nije ostalo u tim učionicama. Jednog popodneva svratio sam u kafe u staroj ulici i doneo svoje knjige, ali nisam imao mira da čitam, pa sam odustao. Šetao sam ulicama. U Elvirinu kuću nisam hteo da idem. Već nekoliko dana ih nisam video, izgovarajući se da sam prehlađen. Želeo sam da svoje odsustvo tih dana iskoristim, da se oslobodim navike, da po inerciji uvek u sumrak završim u njihovom domu. Shvatio sam da sam lutao ulicama u blizini njihove kuće, pa sam naglo zaokrenuo. Šetao sam ispod kolonada na velikom trgu i razgledao izloge. Skrenuo sam u ulicu u kojoj je bio kazino klub. Grad mi je odjednom delovao nepodnošljivo dosadno, gušio me je. Na vratima kazino kluba bio je natpis izložba skulptura Juana Campa. Juan Campo bio je Johnny. Dugo već nisam ništa znao o tim ljudima. Pošto nisam imao nikakva posla, ušao sam. Za izložbu su preuredili salon za čaj. Johnny je razgovarao s Elvirom pored jedne svoje skulpture i više nikog nije bilo. Oboje su me pogledali čim sam se pojavio na vratima. Johnny je pustio bradu, prišao sam da ih pozdravim. On nije znao da me je Elvira poznavala. Njega, upitala Elvira, dobro raspoložena, ne ispuštajući moju ispruženu ruku. On je napast, po ceo dan je kod nas u kući sa Emilijom i Teom, obožavaju ga. Mada danima već ne dolaziš, bio si bolestan, jel tako? Da, malo. Gledala me je u oči, našavši podršku u Johnnyjevom prisustvu. U njenoj kući skoro nikada se ne bismo pogledali. Odvojio sam se od njih, hteo sam da razgledam postavku. Čuo sam ih kako pričaju i smeju se. Kada sam završio razgledanje, otišao sam da se pozdravim s njima, ali pošto su i oni odlazili, svi troje smo zajedno izašli. Elvira je rekla Johnnyu da joj se veoma dopala izložba u celini, da je prilično napredovao u odnosu na radove koje je poslednji put pokazao. Obraćala mu se s velikom bliskošću, kao da je htela da se pohvali svojim prijateljstvom s njim. Johnny nas je pozvao da se nakratko popnemo s njim u Grand Hotel i popijemo neko piće u njegovom ateljeu ako nemamo druga posla. Hvala, rekao sam, ali nije mi dobro i hoću kući da legnem drugi put. Elvira me je ubeđivala, ako idem ja, ići će i ona, da je to samo nakratko, da ne budem tako zao. Opet me je pogledala kao prethodni put. Prehlada se leči bokalom, dodao je Johnny, imam francuski konjak. Dobro, prihvatio sam smešeći se, da nazdravimo zbog tvoje izložbe. Jedno piće i odlazim. Naravno, čoveče, možeš i da prilegneš tamo u mom krevetu na sprat. Prešli smo preko trga. John je rekao Elviri da će je ogovarati ako je vide u društvu s dva muškarca, a nijedan nije Emilio i pritom je u dubokoj crnini. Baš me briga, uzviknula je ona veselim glasom, zabacujući kosu unazad. Hoćeš li da im dam još više povoda za ogovaranja, da vas uhvatim ispod ruke? Ja želim, naravno, hajde, kazao je Johnny. A ti, Pablo? Pokušao sam da budem mangupast u skladu s njima. Šećer se nikad ne odbija, rekao sam. Prošli smo kroz maleni park nasred trga. Elvira nas je uhvatila ispod ruke i nas dvojica smo se nagnuli prema njoj. Bila je visoka skoro kao ja. Bilo je hladno. Johnny ju je uhvatio za ruku i obe stavio u džep svog kaputa. Hej, to je već mnogo, smejala se ona. Opet će hteti da nas venčaju kao pre dve zime. Znaš, Pablo, pre dve zime ljudi su hteli da nas venčaju, njega i mene. Stezala mi je mišicu dok mi je to govorila. Oči su je sijale od radosti. Da vas venčaju? Zašto? A zato što bih ponekad popodne otišla u njegov atelje da tamo slikam. Zamisli kakav prestup. Da smo u šemi, govorili su, zar ne, Johnno? Johnny se nasmejao. Dobro, malo i jesmo bili u šemi. Ćuti, budalo, o kakvoj šemi pričaš? U Johnnyjevom ateljeu nisam ništa pričao. Osjećao sam se neudobno, izmešteno. Popio sam dve čaše i stavljao ploče dok su se njih dvoje šalili i dangubili. A onda su i oni utihnuli, kao da ih je moje ćutanje obeshrabrilo. Pozdravio sam se s njima. Elvira je rekla da će i ona da pođe. Ali ženo, sačeka još malo. Emilio će sigurno svratiti ovde, ubeđivao ju je Johnny. A ako ne, onda ćemo ga pozvati. Čoveče, kakve ti planove meni praviš? Emilija sam se već nagledala. Ne, zaista, odlazim. Ako dođe, recimo da sam otišla kući, dodala je, ublaživši svoj ton. Zbogom, Johnny, lepotane, i čestitam. Odjednom smo se nas dvoje sami zatekli na ulici. Krenuli smo nasumice u nekom pravcu. Nismo razgovarali. Kuda smo krenuli ovim putem, upitala je ona najzad. Ja u moj pansion. Nećeš da svratiš nakratko kod nas? Ne. Nastavili smo. Nije skrenula prema svojoj kući. Išli smo ka mojoj četvrti. Uhvatila me je ispod ruke, kao malopre, priljubila se uz mene. Neće ti smetati, zar ne, da ti malo pravim društvo? Zašto bi mi smetalo? Ne znam, jer si čudan. Nikad se ne zna šta ti prija, a šta ne. Prošli smo pored pijačnog trga, krenuli uzbrdo prema zatvoru. Pablo, kazala je odjednom, molim. Ništa, zašto ćutimo? Prijati da ne pričamo? Meni da. Meni ne, jer me nervira što ne znam šta misliš, o čemu razmišljaš. Nisi valjda ljut na mene? Ne, ženo. Pa o čemu onda razmišljaš? Ali zašto? Zato što me zanima, jer sam s tobom u društvu i tako to. Ne razmišljaj, meni je to normalno. Ti si slobodna devojka, zar nismo tako rekli kada smo posljednji put razgovarali? Pustila me je besna. Ti mi se smeješ, stalno se svima smeješ, Johnnyju i Emiliju i mom bratu. Dolaziš nam u kuću s lošom namerom da nas sve posmatraš i da nam se onda rugaš. Zato ne volim da dolaziš. Misliš da si nadmoćan. Nisam odgovorio. Bila mi je dosadna. Ubrzao sam hod. Ne žuri toliko, reci nešto. Šta da kažem, da si luda? Da samo pričaš gluposti? Briznula je u plač. Nerviraš me, ne znam šta mi se dešava s tobom. Oprosti. Onda nemoj da ideš sa mnom, ja te nisam zvao. Zastao sam. Stigli smo do pansiona. Ona me je ponovo uhvatila ispod ruke. Hoćeš li mi dopustiti da se popnem i vidim tvoju sobu? Hajde, tako ćemo se pomiriti. Nema potrebe da se mirimo, već smo se pomirili, s Bogom. Pusti me da se popnem, da popušim cigaretu s tobom. Želim da se popnem. Ne, Elvira, bolje ne. Oči su je gorele od koketerije. Izgleda da me se plašiš. Uhvatio sam je za ramena, protresao da ju je zabolelo. Ti si nerazumna, ti bi trebalo da se plašiš. Ne znam kakvu igru želiš da igraš sa mnom. Idi kući. I dalje se smejala. Misliš da ne smem da se popnem u tvoju sobu? Uhvatio sam je za mišicu. Elvira, ako se večeras popneš u moju sobu, nećeš izaći do sutra u zoru, jel ti jasno? Hajde, popni se. Sad ćeš da vidiš. Usne su je drhtale. Gurao sam je ka stepeništu. Divljak, kakav si ti, divljak, pusti me, ne želim. Aha, sad ne želiš. Hajde, dođi, popni se. Pojavila se žena iz pansiona s nekim paketima i otključala vrata. Sačekala je da vidi hoćemo li ući ili ne. Gledala nas je prodornim pogledom. Ostavite otključana vrata, sad ćemo doći, rekao sam. Elvira je plakala kao devojčica. Kakva sramota, kakva sramota, rekla je kada se žena pojavila. Kad bi Emilio znao šta si mi uradio, da si se ponašao prema meni kao prema nekoj droci, da si me obrukao, ti misliš da sam ja kao animatorka. Rekli su mi devojke da si ovde živeo sa animatorkom dok je bila u gradu, ali ja nisam htela da verujem. Očigledno samo to vidiš u ženama. Pomislio si da sam ja kao ona? Ne, odgovorio sam joj. Ti nisi kao ona. Ona je bila u mojoj sobi mnogo puta i ja u njenoj, ali nije bila kao ti. Bila je direktna i iskrena. Da je htela da spava sa mnom, to bi mi rekla. Elvira se sada gušila u suzama, jecajući potpuno slomljena. Dao sam joj svoju maramicu. Hajde, idi kući, već je kasno. Ne brini za Emilija, jer mi na pamet ne pada da bilo kome išta kažem. Hajde, idi. Te noći nisam oka sklopio. Sledećeg jutra veoma rano spakovao sam svoj kofer, platio pansion i krenuo ka stanici pustim ulicama, mlečno belim od ledene magle koja je progutala još uvek upaljene ulične svetiljke. Prvi voz za Madrid polazio je u 8 ujutru. Prošao sam ispred Emilijeve kuće i podigao oči ka njegovom zatvorenom prozoru. Nisam tačno znao kuda ću, ali sam znao da se neću vraćati. U Madridu ću imati malo vremena, pa ću napisati pismo Don Salvadoru, možda i Teu i Emiliju, izmislit ću neku priču. Kad sam kupio kartu, ušao sam u bar na stanici i spustio kofer na pod. Ruke su mi bile ukočene. Naručio sam kafu. Za stolom pored nasmešilo mi se poznato lice. Don Pablo, kakva radost. Došla sam da ispratim sestru koja, znate, napokon odlazi u Madrid. Verenik joj je tamo našao posao, ali naš otac još ništa ne zna. Misli da će se ona vratiti posle Božića. To ću morati ja da mu kažem u jednom trenutku. Bila je to Natalija, moja učenica iz 7. razreda. Pozvao sam je na kafu s mlekom. Julija sada dolazi, kupuje neke časopise. I vi idete u Madrid? I ja. Zamislite kako je dobro ispalo ovo s mojom sestrom. Sad je mnogo zadovoljnija. Došla joj je sestra i ona nas je upoznala. Svi troje smo doručkovali. Hteo sam nešto da kažem, ali me je mnogo bolela glava. Julija je rekla da me zna iz viđenja iz kazino kluba. Posle toga više nismo znali o čemu da pričamo. Vi sada, obratio sam se Nataliji, treba da sredite sa ocem pitanje vašeg studiranja. Neka se vaša sestra u Madridu raspita za programe na fakultetu koji želite da upišete i sve ćete znati do iduće godine. Nemojte se obeshrabriti, ženo, molim vas. Ne, ne, sve sam više čvrsta u svojoj odluci. Ušli smo zajedno u voz, ali Natalija je odmah izašla. Već je bilo vreme za polazak. Julija i ja smo provirili kroz dva prozorčića, jedan do drugog u hodniku, da bismo je videli. Stajala je potpuno smireno na peronu i gledala času sestru, času mene, osmehujući nam se. Onda je oborila pogled. Peron je bio gotovo pust. Polako je počinjalo da se razdanjuje. Oglasilo se zvono i voz je krenuo. Zbogom, kazala je Natalija, prihvativši sestrinu ispruženu ruku. I ja sam joj pružio ruku i uhvatio njenu. Ona je pošla s nama uporedo s vozom koji se kretao, ne prestajući da nas gleda i da nam se smeši. Gledala je u mene, naročito očiju punih svetlosti na tom malom licu, izvukavši vrat iz kaputa. Nek vam je sa srećom, rekao sam joj rukujući se s njom. Ona je gotovo potrčala jer je voz krenuo brže. Ali vi se vraćate, zar ne? Čuj, ostavila sam jedno pismo za Mercedes, na njenom je krevetu, rekla je sestra odjednom užurbano. Mislim da će ga videti, ali ako ga ne vidi, reci joj. Dobro. Voz je već bio na izlazu iz stanice. Natalija je trčala uplašenog lica. Vi se vraćate posle raspusta, zar ne? Ili se ne vraćate? Upitala je gotovo vičući. Nisam joj odgovorio ni da, ni ne. I dalje sam je pozdravljao mašući joj rukom, sve dok nisam video da se zaustavila na ivici perona, ne prestajući da me gleda. Tekle su joj suze. Zbogom, zbogom. Izašli smo iz stanice. Po šinama je odzvanjala gvožđurija voza. Zbog magle nije se videla katedrala.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gaite. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović.